47-ші басы. Параонға барып, Юсуп айтты. Кенан ерінен менім атам, ем қардашларым келділер. Койлары, ем ешкілері мен, сиырлары ман, мал мүлклері мен, сөйлі олар Гошен ерінде. Юсуп параонды қардашларының бесеуі мен таныстырды. Параон немен қаршеге таңнар ақында сұрады. Оларда, біз сенің ұрғатларым, аталарымыздай болып, мал бағамыз. Ем тағы да, біз бұ ерге біраз тұрар үшін келдік. Бізге сенің ұрғатларыма мал бақпаға ер йок. Кенанда енді де үкон ашлық. Бізге ұрғатларыма өшенде ерлеспеге ұзын бер, деп тіледілер. Параон Юсупқа, саға атам, қардашларым келгеннер. Саулай, Мысыр ері сенің алдымда. Атаңды, қардашларымды, кралымыздың иынлару ерлерінде орынластыр. Көшенде яшасынлар. Араларында келіскен адемлер бар болса, менің сұрулерімді қарамаға сау. Оннан соң, Юсуп параонға атасына келіп таныстырды. Яқоб параонға разылығын берді. Параон сұрады, «Неше ясындасың?» деп. «Бұ дүнияда мен 130 ел яшадым», деп яуаплады Яқоб. «Бұ көп туыл, ем бұ еллар маға қиын болды. Менім ата бабаларым яшаған еллармен тенлестіріп, болмайық». Тағы да параонға разылығын беріп, Яқып кетті. Юсуп параон қалай бұйырған болса, солай етіп, атасы ман қардашларын Мысырдың ең ару ерінде Рамсесбе орынластырды, ер берді. Атасына, ем қардашларына, бәрі руына Юсуп әрбір әйелдің балаларының санына көре асылық беретан еді. Ашлық күшленеді. Ашлық күшленді. Ешбір кралда енді асылық қалмады. Мысырды, Кенанды билеген ашлық бек қаты еді. Юсуп асылықты Мысыр Кенанда яшаушыларға сатып, параонның қазынасына сол ерлердегі бәрі күмісті еді. Мысырда, Кенанда күміс қалмағанда, мысырлылар Юсупқа келділер, ем айттылар, «Бер бізге асылық, біз сенің көзіңнің алдында өлмегі керекпіз бе, аше?» Күмісіміз таусылды. Егер күмісіміз таусылген болса, малыңызда келіңіз, асылықты мауға аустыра яппан, деді Юсуп. Олар малларын айдап әкелділер. Юсуп асылықты мауға аустырып басылады. Акларға, койларға, ешкілерге, сиырларға, ешеклерге. Бір ел бойы ол мауға асылық аустырды. Сол ел өткеннен соң, олар екінші ел оға келіп, сеннен ясыралаяқ туылыңыз. Бейіміз, күмісіңіз де, малымыз да таусылды. Бәрсі де саға көшті. Бізге енді ауыстырмаға, тенлеріміз, енгерлеріміз болмаса, ешбір затта қалынады. Енді сенің көзлерің алдында еріміз бен бірге өлмегі қалды ма? Бізді де, ерімізді де асылыққа ауыстырып ал, ем біз еріміз бен бірге параонның ұрғатлары болайықпыз. Тек сен бізді сау қалдырар үшін еріміз де бошлыққа айланмасын деп бізге ұрлық бер, деділер. Сөйтіп, Юсуп параонға бүтін Мысырдағы ерлерді сатып алды. Мысырлылар біреуі де қалмай, иғын еккен қырларын саттылар. Сондай күшлі еді ашлық. Бүтін ер параонның байырлығы болды. Амысырлылардың барынде қыралдың бір шетінен бір шетіне дейім, Юсуп параонның ырғатлары етті. Тек дін құлықшылардың ерлерін сатып алмады. Олар параоннан қайлық қалып, параон берген айлықпан кешінділер. Соны үшін олар ерлерін сатпадылар. Юсуп халыққа, «Мен сізді, емгеріңізді параонға сатып алдым. Енді ұрлық алыңыз, емгерге шашыңыз. Орып алған асылыңыздың 5-ші кесегін параонға берейексіңіз. 4 кесегін өзіңізге ұрлыққа, ем азыққа қалдыраяқсыз. Өзіңіз, үйдегілеріңіз, ем балаларыңыз есін», деді. Мысырлылар, «Сен бізді өлімнен құтқардың, сен бізге рәлімлісің. Бейіміз, бұнен арбатын біз, параонның ұрватларымыз», деділер. Юсуп аслықтың 5 кесегінен бірінің параонға берілуін Мысырда закон етті. Сол закон енді де сақланады. Тек дін құлықшылардың ерлері параонға байыр болмады. Израиллілер Мысырдың Гошен деген жерінде орналастылар. Онда олар ер иелері, балалы, ем көк санлы болдылар. Якуб Мысырда 17 жыл яшады. Оның өмірі 147 жыл болды. Өлуге уақыты келгенде, Якуб ұлы Юсупты шақырды, ем айтты. «Рагимлік көрсет, ям басыма ти, мені сүйшен түслік етіп, мені Мысырда көрмеске ант ет. Мен өліп, ата-бабаларымның янына кеткенде, менім ілесімді Мысырдан әкетіп, ата-бабаларымның кешенесінде көмерсін. Мен, сен қалай айтқан болсам, солай етермен», деді Юсуп. «Ант ет», деді Якуб. Юсуп ант етті. Якуб, ятқан орынның ұшына таянып, Аллаға табынды.